الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.
Aqueles que atenderam ao chamado de Alá e ao mensageiro depois de terem sido feridos, para aqueles dentre eles que aperfeiçoaram suas obras e temeram a Alá, haverá uma enorme recompensa.